Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το 9 κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 35 ως το τέλος. «Και περιήρχε το Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκονται τις συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέει προς μαθητάς αυτού, ο μεν θερισμός πωλήσει δε εργάται ο λίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού, δια να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού». Ο Κύριος μας, αδερφοί, έχουμε πει ότι βρίσκεται στη Γαλιλαία. Και εκεί στη Γαλιλαία έχει κάνει την πρώτη Ανάσταση. Το κοριτσάκι ενός αρχισυναγόγου το έχει αναστήσει. Έχει κάνει ωραία πράγματα ο Κύριος μας εκεί στην περιοχή. Στο δρόμο έχει θεραπεύσει την αιμορροούσα που πηγαίνει στο σπίτι του εκατόνταρχου, έχει θεραπεύσει την αιμορροούσα και τώρα, αδερφοί μου, συνεχίζει εδώ πέρα να μας λέει ότι πήγαινε σε διάφορες πόλεις και κόμες, δίδασκε στα συναγωγάς αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια εν το λαό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Θεράπευε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Δεν ήταν τίποτα δύνατο μπροστά στον Κύριό μας. Αυτό το Ευαγγέλιο που έφερε από τον ουρανό, αδερφοί μου, είναι να θεραπεύσει το σώμα και να σώσει την ψυχή. Γι' αυτό θα πει και σε άλλα σημεία ότι να φοβάστε εκείνο που μπορεί το σώμα να αποκτήνει και την ψυχή να απολέσει. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει και το σώμα και την ψυχή. Δεν υπάρχει άλλος από τον Κύριο. Και το Ευαγγέλιο είναι αυτό, ότι ο Κύριος σώζει και θεραπεύει. Ο προφήτης Ισαΐας που είδε τον Ιησού μας πάνω στο Σταυρό, τον είδε πολλά χρόνια πριν, 800 χρόνια πριν. Περίπου, και έλεγε «Αυτός τις ασθένειές μας εβάστασε επάνω στο ξύλο, τας ασθενείας ημών εβάστασε». Και ένα δεύτερο, τις θλίψεις μας επεφορτίστηκε, πήρε τις στεναχώριες μας. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, δεν είναι να είμαστε στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, άρρωστοι. Το θέλημα του Θεού είναι να είμαστε καλά. Γιατί όμως επιτρέπεις ορισμένους κάποια πράγματα? Δεν είναι το θέλημα του Θεού να πάσχει και να υποφέρει ο άνθρωπος. Αυτά είναι αποτελέσματα της αμαρτίας, την οποία την κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Και τα κουβαλάμε μαζί μας και τα σέρνουμε μαζί μας. Αυτή την κληρονομιά έχουμε. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι οι ασθένειες, οι θλίψεις, οι στεναχώριες. Αλλά και η αμαρτία εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Μας καθάρισε το αίμα του Κυρίου μας, αλλά κάνουμε και ξανακάνουμε λάθη. Ο Κύριος μας γι' αυτό ήρθε από τον ουρανό, για να πάρει τις ασθένειες, τις αμαρτίες και τις θλίψεις μας. Εδώ πέρα μας λέει, πέρναγε ο Κύριος και δίδασκε στις κόμες. Τώρα αρχίζει ανάποδα το πράγμα. Αρχίζει να διδάσκει ο Κύριος. ενώ στην αρχή έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον παράδεισο και ο άνθρωπος τα χάλασε. Άκουσε το διάβολο. Τώρα, ο Κύριος μας προσπαθεί να μας ξανασυμφιλιώσει με το Θεό. Γι' αυτό κηρύττει το Ευαγγέλιο και δείχνει το δρόμο ότι εγώ δεν θέλω ούτε να πεθαίνεις, θέλω να ζεις αιώνια, ούτε να είσαι άρρωστος, ούτε να είσαι θλιμμένος. Καταλάβατε ποιο είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου? Όποιος σας πει κάτι άλλο, ήρθε μία φορά ένας και ήταν καλοκαίρι, μήνα, ήταν Ιούλιος και ήταν φορτωμένος πέτρες. Είχε 40 βαθμοί έξω και έτρεχε μέσα στην Αλεξάνδρας. Έσταζε ο υδρό, δηλαδή το υδρότας πάνω του, λυπήθηκα τον άνθρωπο. Να βασανίσει το κορμί του, λέει, για να... Γιατί να βασανίσει το κορμί σου, αγαπητέ? Δηλαδή, νομίζουν μερικοί άνθρωποι ότι αν βασανίσουν τον εαυτό τους θα είναι βάρεση στο Θεό. Λάθος. Όταν πονάμε εμείς, πονάει και ο Κύριος. Όταν στεναχωριόμαστε εμείς, στεναχωριέται και ο Κύριος. Δεν θέλει να πεθάνουμε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αποτελέσματα της αμαρτίας την οποία κληρονομήσαμε και εξακολουθούμε κι εμείς να είμαστε στον ίδιο δρόμο. Γιατί είμαστε με σάρκα. Και ο Κύριος θέλει να μας επαναφέρει πάλι κοντά του στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κήρυτε λοιπόν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλες τις συναγωγές ότι υπάρχει Βασιλεία των ουρανών. Δεν χρειάζεται να αναλώσετε όλη σας τη ζωή στον κόσμο αυτό. Να φάτε τη ζωή σας στον κόσμο αυτό. Δεν χρειάζεται. Και θεράπευε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια εν το λαό. Για να τους δείχνει πραγματικά ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Τους δίδασκε και έδειχνε ότι εγώ μπορώ να σας θεραπεύσω και στην ψυχή και στο σώμα. Εγώ μπορώ να σας πάω στην αιώνια βασιλεία. Αυτό που χάσατε εγώ μπορώ να το διορθώσω. Καταλάβατε γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη? Τώρα ζούμε σε ημέρες που πολλοί άνθρωποι θέλουν με κάθε τρόπο να πούνε ότι εμείς θα φτάσουμε το Θεό. Άκουγα ένα, γιατί αγωνίζεσαι, λέω, μου λέει, για να φτάσω στη θέωση. Λέω, πώς εσύ μπορεί να φτάσεις στη θέωση? Βέβαια, μου λέει, αν αγωνιστείς. Και τι θα κάνεις, λέω, θα νικήσεις τον διάβολο? Βέβαια, μου λέει. Τον έχεις νικήσει μέχρι τώρα? Όχι, μου λέει. Να σου πω, του λέω, εγώ είναι άλλο τρόπο πιο εύκολο. Πήγαινε στον Χριστό και πες, Κύριε, επιτίμησε τον διάβολο και θα φύγει. Να τον λέω, ο εύκολος τρόπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας θεράπευε ειδών τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τα έβλεπε ότι είναι εκλελημένοι, βασανισμένοι δηλαδή, ταλαιπωρημένοι, σκορπισμένοι, κοίταζε τον όχλο. Ήτανε ειλικρινείς άνθρωποι, θέλανε να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Μόλις εμφανίστηκε ο Χριστός τρέχανε πίσω του. Γιατί θέλανε να θεραπευτούν, θέλανε να γίνουν καλά. Θέλανε να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αλλά ήτανε πρόβατα, σαν πρόβατα λέει, που δεν υπήρχε ποιμένας όμως. Και είναι σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ο στόχος του διαβόλου, αδερφοί, είναι αυτός. Να σκορπίσει τα πρόβατα δεξιά και αριστερά για να τα πιάσει ο λύκος να τα φάει. Μες στο κοπάδι δεν τολμάει εύκολα ο λύκος να αρπάξει ένα πρόβατο, αλλά πάει και το κουνάει με την ουρά του, το σπρώχνει, το διώχνει, να το βγάλει έξω, να το απομονώσει, να το φάει. Γιατί εκεί το πάρει είδηση ο τσομπάνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό προσπαθεί ο διάβολος να κάνει. Να βγάλει έξω από την εκκλησία τους πιστούς για να τους πιάσει μόνους και να τους καταβροχθήσει. Τους έβλεπε ο Κύριος λοιπόν ότι είναι σαν πρόβατα χωρίς να έχουν ποιμένα. το πρόβατο, αδερφοί μου, είναι πολύ αδύνατο σαν ζώο. Όλα θα δείτε, όλα τα ζώα, υπάρχουν τα περισσότερα ζώα, έχουν τρόπο να αμυνθούν. Παραδείγματος χάρη, η χελώνα μπορεί να είναι αργό ζώο, αλλά μπαίνει μες στο καβούκι της, πάει από πάνω να τη φάει το... βρίσκει κόκαλο από πάνω, δεν μπορεί να τη φάει. Τη σπρώχνει, τη γυρίζει ανάποδα, τη ξαναγυρίζει από εδώ, δεν μπορεί να τη σπάσει εύκολα. Έχει κάποιο προστατευτικό κάλυμα. Το ίδιο έχουν εδώ πέρα αυτοί οι σκατζόχυροι, έχουν αγκάθια από πάνω. Πάει να τον πάει, καρφώνεται τον αγκάθι, δεν μπορεί να το φας. Άλλα ζώα έχουν δόντια, δυνατά, τα οποία αγριεύουν, δαγκώνουν. Άλλα δόντια έχουν νύχια και γδένουν. Άλλα έχουν κέρατα και χτυπάνε. Άλλα κλωτσάνε. Με κάποιο τρόπο όλα τα ζώα προσπαθούν να αμυνθούν. Το πρόβατο, αδελφοί μου, δεν αμύνεται με τίποτα. Έστω ακόμα και το κατσίκι μπορεί να μην έχει και αυτό έτσι δόντια να δαγκώσει, αλλά φωνάζει, κάνει φασαρία. Το πρόβατο δεν μιλάει. Το αρπάζεις, δεν μιλάει. Το κουρεύεις, δεν μιλάει. Έτσι ο Κύριος μας ήρθε λέει, σαν πρόβατο έμπροσεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Το κουρεύουν και δεν φωνάζει το πρόβατο. Ενώ αν πιάσεις ένα κατσίκι, ακούτε φωνές. Δεν έχει δηλαδή, η φύση του προβάτου δεν έχει καμία προστατευτική αντίδραση για να σωθεί. Ξέρετε ποια είναι η προστασία του? Ο ποιμένας του. Βλέπετε, ο προστάτης του προβάτου είναι ο ποιμένας. Και έβλεπε ο Κύριος μας τώρα όλα αυτά τις ψυχές που ήταν εκεί σαν πρόβατα χωρίς να έχουν ποιμένα. Και ο Κύριος μας εκλελημένη, σκορπισμένη, ταλαιπωρημένη, βασανισμένη, και τους είδε ο Κύριος μας και τους πλαχνίστηκε και λέει στους μαθητές του ο Κύριος μας εδώ, τους λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε εργάτε ο λίγη. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού διε να αποστείλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Βλέπει τον κόσμο. Να ξέρετε, το ίδιο κάνει πάντοτε ο Κύριος. Πάντοτε οι εργάτες είναι λίγοι. Πάντοτε κοιτάζει ο Κύριος και λέει, ποιος να ταΐσει αυτά τα πρόβατα. Και εγώ εδώ στην περιοχή βλέπω γύρω γύρω αδελφούς οι οποίοι περιμένουν, πότε αδερφέ θα έρθεις? Λέω, δεν μπορώ να έρθω. Μα σε περιμένουμε, εντάξει, αλλά είμαι εδώ τώρα. Πάω στο άλλο νησί το ίδιο, αδερφέ, δεν θα μας αργήσεις πάλι να ξανάρθεις? Γιατί έχουν ανάγκη, αδερφοί μου. Ο θερισμός είναι πολλής και εργάτες ολίγοι. Δεν έχει καταλάβει ο λαός του Θεού πόσο σημαντικό είναι να σηκώσει ο Κύριος εργάτες. Δεν μπορεί εκκλησία να στερεωθεί χωρίς να έχει εργάτες. Γι' αυτό στέλνει ο Απόστολος Παύλος. Εντωμεταξύ, οι εργάτες που στέλνει κατευθείαν ο Κύριος είναι σπάνιοι, το ξέρετε. Εργάτες που έχουν αποστολή από τον Κύριο είναι πολύ λίγοι. Γιατί αυτοί που έχουν αποστολή έχουν κάποια διακονία, κάποια υπηρεσία από τον Κύριο. Αυτές οι υπηρεσίες τους δίνει ο Κύριος. Αλλά και αυτοί οι εργάτες είναι πολύ λίγοι, σπάνιοι. Ο Ιώβ έλεγε να υπήρχε ερμηνευτής εις μεταξύ χιλίων. Δηλαδή στους χίλιους να βρίσκαμε ένα. Αλλά δεν το βρίσκουμε, λέει. Αν υπήρχε. Ούτε και αυτός βρίσκεται. Ο Παύλος στέλνει τον Τίτο τώρα στην Κρήτη, γιατί εκεί πέρα σε όλες τις πόλεις έχουν πιστούς ανθρώπους. Αλλά δεν έχουν εργάτες. Και του λέει, θα πας να καταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα. Αφού δεν έχουμε κατευθείαν απεσταλμένους από τον Κύριο, θα πας εσύ και θα βρεις ανθρώπους που έχουν αυτά και αυτά τα στοιχεία. Θα τους βάλεις εκεί στην περιοχή για να συγκροτηθεί η Εκκλησία, να μπορούν να παίρνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να λειτουργούν σαν σώμα και ο Κύριος να σηκώσει εργάτες βέβαια. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, οι εργάτες δηλαδή που κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, να ξέρετε ότι είναι πολύ λίγοι και να προσεύχεστε πολύ για αυτούς. Η Γραφή δεν σταματάει να λέει οι πρεσβύτεροι, λέει οι προϊστάμενοι οι πρεσβύτεροι να αξιώνται διπλής τιμής. Μάλιστα λέει όσοι κοπιάζουν σε λόγο και σε διδασκαλία. Η διδασκαλία και το κήρυγμα, ο λόγος αδερφοί, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί δίνει κατεύθυνση στο λαό του Θεού που να πάει. Εδώ πέρα είναι πολλά πρόβατα, δεν ξέρουν πού να πάνε. Είναι πολλά πρόβατα, δεν ξέρουν πού να πάνε να βρουν φαγητό και να γεμίσει η ψυχή τους. Ο τσομπάνης ξέρει πού θα τα πάει τα πρόβατα για να φάνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η τροφή είναι ο λόγος του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να τρώει ο λαός του Θεού, να προσεύχεστε πάρα πολύ για αυτούς και να παρακαλάμε όλοι μαζί τον Κύριο να σηκώσει πολλούς εργάτες, αδελφοί μου. Ο Κύριος είπε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσετε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Δεν λέει να σηκωθείτε εσείς και να στείλετε εργάτες. Μια φορά πήγα εδώ σε ένα γειτονικό έθνος και ήταν εκεί μία. Λέω πώς είναι εδώ το έργο του Θεού, υπάρχουν εργάτες? Και μου είπε ότι η τάδε εκκλησία έστειλε τόσους εργάτες, τόσους αποστόλους μάλιστα, μου λέει. Λέω και τι αποτέλεσμα είχανε, αφού είναι, λέω σωστά το είπες, είναι απόστολοι από την εκκλησία αυτή. Άλλο πράγμα όμως είναι να στείλει η τάδε εκκλησία και άλλο να στείλει το Πνεύμα το Άγιο, ο ίδιος ο Κύριος. Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Ο Κύριος είναι με τους ανθρώπους τους οποίους θα τους χαριτώσει, θα τους δώσει χαρίσματα, θα συγκροτήσουν εκκλησίες, θα περπατήσουν οι εκκλησίες στον αγιασμό. Είναι πολλοί μόλις αναγεννηθούν και σωθούν. Αδερφέ, πρέπει να βγεις στο έργο. Τους βγάζουν λοιπόν έξω, βγαίνουν και πάνε. Αδερφέ, εμείς κηρύττουμε. Και δεν ξέρει ούτε τι λέει, ούτε τι διεισχυρίζεται, ούτε δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι λέει. Βρίσκω μια φορά ένα ποιμένα και του λέω να συζητήσουμε, να δω πιστεύω με τα ίδια πράγματα. Μου λέει, αφού είμαστε σωσμένοι, τα ίδια πιστεύουμε. Λέω, να κάνουμε, λέω έτσι, να προσπαθήσουμε να δούμε, λέω, να κάνω δύο ερωτήσεις. Πιστεύεις, λέω, στην αρπαγή της Εκκλησίας? Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, συγγνώμη, σε έχει σώσει ο Κύριος? Λέει, ναι. Δεν έχεις ακούσει ποτέ ότι ο Κύριος αρθεί να πάρει την εκκλησία του? Μου λέει, τι είναι αυτό, δεν το έχω ακούσει, μου λέει. Λέω, τι κήρυγμα τότε άκουσες εσύ? Να πιστέψεις στον Χριστό. Ωραία. Ο Χριστός δεν θα ξανάρθει πάλι να μας πάρει? Δεν το ήξερε. Και ήταν επιμένα σε μια εκκλησία. Λέω, ποιος έβαλε εδώ πέρα? Να, λέει, μου είπαν εδώ πέρα να έρθω να αναλάβω, γιατί σου είπα να αναλάβεις, αλλά το θέμα δεν είναι να στείλουμε εμείς, αδερφοί μου αγαπητοί. Εμείς μπορούμε να χειροτονήσουμε πρεσβυτέρους, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, να τους πούμε έτσι με κάποια κριτήρια κοινωνικά και πνευματικά βέβαια, πρέπει να έχει αναγεννηθεί, να έχει λάβει πνευμάγιο, αλλά και να μην είναι νεοκατήχητος, να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Και μετά έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. να είναι παντρεμένος, να έχει παιδιά πιστά, να μην είναι πότης, να έχει μια ζωή καλή. Και λέει, βάλει αυτούς εκεί πέρα για να λειτουργήσουν οι εκκλησίες. Οι εργάτες όμως που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αδερφοί, είναι πολύ σπάνιοι. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έχετε ιδιαίτερα στην καρδιά σας και στην προσευχή σας ο Κύριος να σηκώσει εργάτες, εργάτες που θα κηρύξουν το Λόγο Του. Εργάτες που θα κηρύξουν καθαρό Λόγο Θεού. Εργάτες που δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά, δεν θα είναι μισθωτοί. Γιατί όταν ο άλλος είναι μισθωτός, στέλνουμε ένα εργάτη και του λέμε θα πας στο τάδε μέρος, πάρε τόσα λεφτά και θα πας να κηρύττεις. Πάει ο άνθρωπος. Αλλά τι μπορεί να πει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί κάποιος τον πληρώνει. Αυτός που τον πληρώνει πρέπει να πει αυτά τα οποία του έχουν πει. Δεν μπορεί να πει άλλα πράγματα. Εάν όμως σε στείλει ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείς να πεις άλλα από αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Την καταλαβαίνει τη διαφορά. Αλλιώς είναι να σε στείλει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Δεν δίνω μια αναφορά. Έρχεται άλλος και μου λέει, ποιος έστειλε σένα? Λέω, κανένας δεν λαμβάνει κάτι. Λέω, αν δεν είναι εις αυτόν δεδομένο άνωθεν. Έχεις βγάλει σχολή? Λέω, όχι. Έχεις χαρτί θεολογίας? Λέω, όχι. Έχεις σπουδάσει αυτό? Τη μαντορική? Λέω, όχι. Και ποιος έστειλε? Οι άλλοι λέει έχουν σπουδάσει, αλλά σπουδάζουν και λένε αυτά που τους λένε. Εμένα δεν με έστειλε κανένας. Αλλά εκείνος που με έστειλε μου λέει μέσα στο λόγο του τι πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω. Και διαβάζουμε και λέμε ο Λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Μα εμείς η εκκλησία μας το λέει έτσι. Δεν με νοιάζει τι λέει η εκκλησία σας. Εμείς δεν έχουμε εντολή να πούμε τι λέει κάθε εκκλησία. Εμείς έχουμε, όταν αποστέλει κάποιον ο Κύριος, δεν πάει να πει η εκκλησία μας λέει αυτό. Πάμε και λέμε ότι ο Κύριος που μας απέστειλε μας είπε αυτό. Το καταλαβαίνετε? Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στον θερισμό αυτό. Να στείλει εργάτες ο Κύριος να μαζέψουν τα στάχια, να θερίσουν τα στάχια. Να μαζέψει ο Κύριος τον καρπό και τα άχυρα θα τα κάψει, λέει εν πυρί ασβέστο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τι να δούμε αυτό το περιστατικό, πώς το περιγράφει τώρα ο Μάρκος. Ο Ευαγγελιστής, τώρα Μάρκος, μας περιγράφει το ίδιο στο έκτο κεφάλαιο. Να δούμε πώς το περιγράφει εδώ. Διαβάζω από το ένα εδάφιο, είναι το σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 1 μέχρι το 7, μέχρι το 8. Και εξήλθε εκείθεν και ήρθε εις την πατρίδα αυτού και οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού και ότε ήρθε το Σάββατον ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον ταύτα και τι στη σοφία ειδωθήσα εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Δεν είναι ούτως ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, ο αδερφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι αδερφέ αυτού εντάφθα παροιμήν? Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημίν την πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνουν δεν θαύμα Η μη επί ολίγους αρρώσους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσε αυτούς και θαύμαζε δια την απιστία αυτών. Και περιήρχε το τασκόμας κύκλο διδάσκων και προσκαλέσας τους 12 άρχισε να αποστέλει 2-2. Θα το δούμε αυτό μετά πως το λέει και ο Ματθαίος. Εδώ λοιπόν ο Μάρκος χρησιμοποιεί όλες τις κόμες που γύριζε γύρω γύρω ο Κύριός μας, πιάνει ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν το βλέπουμε σε να το γράφει στο συγκεκριμένο σημείο, το λένε σε άλλες περιπτώσεις οι άλλοι ευαγγελιστές. Εδώ ο Κύριος μας πήγε λέει στη Ναζαρέτ, στην πατρίδα του, και εκεί πέρα τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Και το Σάββατο μπήκε στη συναγωγή και άρχισε να διδάσκει και λέγανε «Πόθεν εις τούτον τι αυτά και τι η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού». Εδώ αδερφοί μου θέλω να προσέξετε, δεν είναι το κήρυγμα τη Ναζαρέτ που έκανε στην αρχή της διακονίας όταν ξεκίνησε ο Κύριος. Αυτό το διαβάσαμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Εδώ πέρα τώρα έχει κηρύξει σε πολλές πόλεις ο Κύριος, εξακολουθεί να κηρύττει τώρα εκεί στη θάλασσα της Γαλιλαίας και ξαναπήγε όμως στην πατρίδα του, γιατί γύριζε γύρω όλο στη Γαλιλαία 3,5 χρόνια ο Κύριος μας. Τον περισσότερο χρόνο κήρυτε γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, αυτές τις πόλεις γύρω γύρω κήρυτε ο Κύριος. Και μας περιγράφει τώρα εδώ ότι πήγε στην πατρίδα του λέει και τον ακολουθούσαν οι μαθητές του. Και ότι ήρθε το Σάββατο να διδάσκει στη συναγωγή, στο Ματθαίο διαβάσαμε κήρυτε στις συναγωγές. Δεν έπιασε όμως ειδικά να μας πει τι είπε στην κάθε μία συναγωγή. Εδώ ο Μάρκος θα μας εξηγήσει τι είπε στη συναγωγή στη Ναζαρέτ τώρα. Μια συγκεκριμένη δηλαδή, ένα συγκεκριμένο θα λέγαμε περιστατικό θα αναφέρει ο Μάρκος που ο Ματθαίος το είπε γενικά. Και λέει, και ξεπλήττον το λέει και λέγανε, ακούγαν αυτά τα οποία έλεγε, πόθεν εις τούτον ταύτα, τι η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Το ξέρουμε τώρα εμείς αυτόν. Πώς γίνονται αυτά τα θαύματα? Εμείς τον θυμόμαστε. Η Ναζαρινή, δεν ήταν η Ναζαρέτ καμιά πόλη με 50.000 να μην το γνωρίζουνε. Μικρή πόλη ήτανε. Το ξέρανε πολύ καλά από μικρό παιδί. Και τον είδανε τώρα να μιλάει μέσα με τέτοια σοφία μέσα στη συναγωγή, χωρίς να έχει πάει σχολείο, χωρίς να έχει μάθει γράμματα, ξέραν ότι δεν έχει μάθει γράμματα. Και λέγανε πώς αυτό είναι αυτή η σοφία. Και μάλιστα λέγανε η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν. Τουλάχιστον δίνανε τη δόξα ότι κάποιος του έδωσε αυτή τη σοφία. Ναι, του την έδωσε ο πατέρας Ουράνιος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και λέγανε πώς γίνονται τόσα θαύματα δια των χειρών αυτού. Δεν είναι αυτός ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, ο αδερφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι εαδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Δηλαδή βλέπανε τον Κύριό μας τώρα και λέγανε δεν είναι αυτός ο τέκτον. Σε άλλοι ευαγγελιστές, σε άλλα περιστατικά θα πούνε δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού. Οι τέκτονες είναι οι Μαραγκοί. Το επάγγελμα δηλαδή που βλέπετε τέκτον μέσα στη γραφή σημαίνει Μαραγκός. Λένε λοιπόν δεν είναι αυτός ο τέκτον. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά είναι ο γιος του Μαραγκού. Ήτανε και στο επάγγελμα Μαραγκός ο Κύριος μας. Δούλευε δηλαδή με τον πατέρα του σαν Μαραγκός. Και τον ξέρανε όλοι. Κάποιοι τον είχαν πάρει στις δουλειές του. Πιστεύω ότι ό,τι έφτιαχνε ο Κύριος ήταν ωραίο, αφού είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Πιστεύω ότι σαν νέος, ό,τι έφτιαχνε, όπου πήγαινε και έφτιαχνε κάτι, θα ήταν ωραίο. Και λένε, δεν είναι ούτως ο τέκτον τώρα. Εδώ δεν λένε, δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού. Θα το δούμε αυτό στο Ματθαίο να το λένε. Εδώ πέρα λένε, δεν είναι αυτός ο τέκτον, ο Μαραγκός δηλαδή. Τον ξέρουμε τον Μαραγκό. Ξέρουμε ότι είχε εκεί πέρα την πλάνη και ίσιονε τα ξύλα, είχε πριόνια, είχε εκεί διάφορα όργανα που είχανε, είχε κανόνα λέει που μετράγανε. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, αυτός είναι. Τα αδέρφια του, η μητέρα του δεν λέγεται ο υιός της Μαρίας. Βλέπετε, εδώ πέρα λένε ότι είναι ο υιός της Μαρίας. Σε άλλο σημείο λένε ο υιός του τέκτονος του Μαραγκού, του Ιωσήφ. Εδώ φαίνεται έχει πεθάνει ο Ιωσήφ πριν ακόμα ο Κύριός μας αρχίσει το κήρυγμα. Ο Κύριός μας ξεκίνησε να κήρυτε 30 ετών. Ο Ιωσήφ πέθανε πριν φτάσει ο Κύριός μας στα 30. Να ξέρετε ότι τότε οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε 90 ετών. Ο Παύλος έφτασε 60 ετών και λέει, ο Παύλος λέει, ο γέρονον. Και εγώ τώρα είμαι 60, λέω, επειδή υπάρχουν περισσότερα τώρα και βοηθάει η επιστήμη τον άνθρωπο και ζει λίγο παραπάνω. Αλλά του δίνουν λίγη παράταση βέβαια. Ο Παύλος 60 ετών βέβαια ήταν και ταλαιπωρημένος άνθρωπος, δηλαδή δεν είμαι ο Παύλος, λέει, ο γέρονον τώρα. Ήταν γέρος αυτή την ηλικία. Και ο Ιωσήφ, ο Κύριος μας τώρα εδώ είναι πλέον το 31 μετά Χριστόν. Οπωσδήποτε σε κάποια ηλικία πέθανε ο Ιωσήφ και λένε εδώ πέρα δεν είναι ο γιος της Μαρίας. Την ξέραν και τη μητέρα του. Προσέχτε γιατί εδώ οι άνθρωποι λένε ο γιος της Παναγίας. Δεν τη λέγανε ο γιος της Παναγίας, ο γιος της Μαρίας λέγανε. Αυτό ήταν το όνομα της μητέρας του Κυρίου μας. Η Γραφή την αναφέρει μήτυρ του Κυρίου, την αναφέρει Μαριάμ, την αναφέρει μακαρία, θα με μακαρίζουν πάσε φιλέ της γης που είπε. Δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο με τη λέξη Παναγία. Οι άνθρωποι αρέσουν να βάζουν τίτλους στους ανθρώπους μεγάλους. Θέλουν να υψώσουν κάποια πρόσωπα και θέλουν να τους βάζουν ονόματα στον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή ο Θεός λέει εγώ είμαι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Η μητέρα του Κυρίου μας η Μαριάμ ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός. Ήταν η πιο Αγία στον κόσμο αυτό, δεν υπήρξε πιο Αγία, αυτή διάλεξε ο Κύριος για να έρθει στη γη. Αλλά ο μόνος αναμάρτητος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λέει πάντες ήμαρτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Το λέει η Γραφή. Ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Όταν λέει ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, δεν λέει με εξαίρεση τη Μαριά μου. Έχετε δει κανένα τέτοιο εδάφιο? Δεν υπάρχει. Όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αμαρτήσει. Ο μόνος αναμάρτητος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ο Θεός λέει το όνομά μου είναι ο Άγιος. Τώρα λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν σε ανθρώπους ονόματα. Ακούω ο Πανάγιος Τάδε, ο Όσιος Τάδε. Μα αν ήταν ο Όσιος θα είχε αναστηθεί. Γιατί η Γραφή τι λέει? Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει διαφθορά. Δεν απέθαινε. Αν υπήρχε άνθρωπος όσιος, όπως θέλουν να πούν οι άνθρωποι, δεν θα πέθαινε. Γιατί η Γραφή το έλεγε. Δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Αν είμαστε και εμείς όσοι, δεν θα πεθαίναμε. Ή αν πεθαίναμε θα αναστηνόμαστε τρεις ημέρες, όπως αναστήθηκε ο Κύριος μας. Δεν είμαστε όμως όσοι. Δεν είμαστε αναμάρτητοι εμείς. Αλλά οι άνθρωποι δεν λένε απλά τους ανθρώπους, μα δεν είμαστε Άγιοι. Ναι, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Δεν είμαστε όμως αναμάρτητοι, μας αγίασε το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε Άγιοι γιατί δεν αμαρτήσαμε ποτέ. Είμαστε Άγιοι γιατί το αίμα του Χριστού μας καθάρισε και έσβησε την αμαρτία μας. Οι άνθρωποι όμως αρέσουν να βάζουν ονόματα και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό. Ο Παναγιώτατος, ο Πανοσιολογιώτατος. Πού τα βρίσκουν αυτά? Ακόμα και στη μητέρα του, η Παναγία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στη Γραφή. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν Αγία. Δεν υπάρχει κάτι πάνω από το Αγία. Δηλαδή ο Θεός είναι Άγιος. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι Πανάγιος. Αλλά αρέσουν στους ανθρώπους οι μεγάλες λέξεις. Αρέσει. Θέλει να δείξει ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Τι χρειάζεται εμείς να πούμε παραπάνω από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν πρέπει να λέμε ακριβώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ούτε παραπάνω χρειάζεται, ούτε παρακάτω. Όποιος προσθέσει, λέει, θα σου προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Και όποιος αφαιρέσει, θα σου αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Ούτε να αφαιρέσουν, ούτε να προσθέσουν. Το ξέρανε λοιπόν εκεί στην πατρίδα του και λένε, δεν είναι αυτός ο γιος της Μαρίας? Έτσι τη λέγανε τη μητέρα του Κυρίου μας. Τα αδέλφια του, λέει τώρα. Αδελφός δε του Ιακώβου. Ο Ιάκωβος είναι αυτός που γράψε και την επιστολή. Όχι ο Ιάκωβος ο αδερφός του Ιωάννου του Ζεβεδαίου. Αυτός είναι άλλος Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος ο αδερφός του Κυρίου μας τώρα είναι αυτός. Και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος. Είχε τέσσερα αγόρια, αδέλφια κατά σάρκα ο Κύριος μας. Τον Ιάκωβο, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τον Σίμωνα. Και δεν είναι αδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν? Δεν είναι εδώ πέρα και εδώ κοντά μας και στον τόπο μας, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε, δεν είναι και αδελφές του? Όταν λέει αδελφές σημαίνει ότι είχε τουλάχιστον δύο. Δεν ξέρουμε πόσες αδελφές είχε, αλλά είχε τουλάχιστον δύο. Εδώ λοιπόν τώρα κάποιοι το πήρανε. Υπάρχει ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι ψευδευαγγέλιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας που έβαλαν εδώ τα κείμενα της Αγίας Γραφής είπαν ότι αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο και το έβγαλαν σαν ψεύτικο. Και σωστά κάνανε. Και εγώ να ήμουν στέσεις το ίδιο θα έλεγα. Πώς ερεύνησαν για να δούνε ποια είναι τα γνήσια βιβλία? Ερεύνησαν να δούνε αν έχει ιστορικά γεγονότα πραγματικά. Να δούνε αν στέκει γεωγραφικά. Δηλαδή αν έλεγε ότι έφυγε από την Ιερουσαλήμ να πάει στη Βιθανία σε οδό 30 ημερών, θα λέει αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε δεν είναι του τόπου της περιοχής. Είναι σαν να λέμε να πάμε από εδώ στο Γαλανάδο και λέμε σε 30 μέρες φτάσαμε εκεί. Η Χελώνα θα φτάσει σε πιο λίγες οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είχε γεωγραφικά λάθη, πάει να πει ότι δεν ήταν άνθρωπος, δεν το γράψε άνθρωπος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της περιοχής, ούτε καν την περιοχή δεν γνώριζε. Αυτό το βιβλίο βρέθηκε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο το ονόμασαν το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι αληθινό, αγαπητοί, είναι ψεύτικο. Ένα περιστατικό μόνο θα σας πω μέσα. Μάλιστα το λένε πρώτο Ευαγγέλιο. Δηλαδή δεν τους έφταναν τα Ευαγγέλια, θέλουν και ένα Ευαγγέλιο πριν από τα Ευαγγέλια. Δεν τους έφταναν το Ευαγγέλιο μόνο. Και κάποιος λοιπόν εκεί σε κάνα μοναχός, δεν ξέρω ήταν αυτός, έβαλε, έγραψε αυτό το βιβλίο και έβαλε από κάτω το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Μα δεν το έγραψε ο Ιάκωβος αυτό. Και ξέρετε τι έγραφε μέσα. Περιγράφει δηλαδή πως πήγε μετά ο Ηρώδης, σκότωσε τα παιδιά, σκότωσε και τον Ζαχαρία, σκότωσε και την, γιατί δεν βρήκε, κρύψανε τον Ιωάννη. Και γύρευε ο Ηρώδης τα παιδιά να τα σκοτώσει. Αλλά για τη μητέρα του Κυρίου μας γράφει κάτι το οποίο, δηλαδή δεν ήταν καν Ιουδαίος αυτός οπωσδήποτε που το έγραψε. Ήτανε εντελώς άσχετος με την Ιουδαϊκή θρησκεία. Έγραφε μέσα ότι η Μαριάμ, τώρα η μητέρα του Κυρίου μας, όταν ήταν 3 ετών, τη βάλανε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε, για να μπει στα Άγια των Αγίων, σας λέω μόνο ένα απλό, ότι για να μπει κάποιος στα Άγια των Αγίων έπρεπε να είναι αρχιερέας. Δεν κουβεντιάζω να ήταν γυναίκα, ούτε παιδάκι. Ούτε καν ιερέας δεν έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο. Δεν έμπαινε ποτέ άλλος άνθρωπος μέσα στα Άγια των Αγίων. Και γράφει μέσα τώρα αυτό το βιβλίο, ότι αυτό το Ευαγγέλιο τώρα. Και λέει μετά ότι ο Ιωσήφ ήταν ένας χείρος και είχε πολλά παιδιά και ρεβωνιάστηκε τη Μαρία για να τη... Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Προσβάλλουνε τη μητέρα του Κυρίου μας. Αυτό το βιβλίο είναι ψεύτικο και προσβολή του Ευαγγελίου. Να το ξέρετε αυτό. Και όσοι στην πατρίδα μας το έχετε ακούσει αυτό, να το βγάλετε. Και να ερευνήσετε, να δείτε ότι αυτά είναι ψεύδι. Και έχει υπερισχύσει το ψεύδο στην πατρίδα μας και όχι το Ευαγγέλιο που είναι η αλήθεια. Ο Ιωσήφ δεν αρεβωνιάστηκε, δεν ήταν ένας γέρος, χείρος. Είναι προσβολή για τη μητέρα του Κυρίου μας ότι αρεβωνιάστηκε ένα γέρο και χείρο με τόσα παιδιά. Αλλά θέλουν να δείξουν το αϊπάρθενον. Και για να δείξουν το αϊπάρθενον, το οποίο δεν το λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Για να δείξουν λοιπόν το αϊπάρθενον, έγραψαν όλο αυτό το βιβλίο. Και υπάρχει όλη αυτή η θεωρία η οποία μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει. Γιατί δυστυχώς δεν διαβάζανε το Ευαγγέλιο οι συμπατριώτες μας και οι πατέρες μας. Διαβάζανε άλλα συγγράμματα του ενός και του άλλου, τα οποία τα αναβιβάσανε πάνω από το Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εμείς όμως είμαστε εδώ, αδερφοί μου, τώρα. Δεν ζούμε πια στην εποχή που εκείνη την εποχή, να τους δικαιολογήσω. Δεν υπήρχαν Ευαγγέλια, δεν υπήρχε τυπογραφείο. Οι Αγίες Γραφές ήταν σπάνιες. Να δικαιολογήσω, οι άνθρωποι δεν ξέρανε. Σήμερα όμως δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται αυτό σήμερα. Μετά το 1450 άρχισε σιγά σιγά εκείνα ο Γκουτεμβέργιος και ανακάλυψε την τυπογραφία, έκανε τις πρώτες μηχανές εκεί. Το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ήταν η Αγία Γραφή. Και μετά άρχισε να τυπώνονται οι Αγίες Γραφές. Σήμερα είναι πάμφθινοι. Και όποιος δεν έχει, να του δώσουμε μία. Δωρεάν. Αλλά να πάρει το Ευαγγέλιο να το διαβάσει. Όχι τα ψευδευαγγέλια. Εδώ λοιπόν λέει η Γραφή ότι τα αδέλφια του Κυρίου μας τώρα ήταν 4 αγόρια και ήταν και αδελφές. Δεν ξέρουμε πόσες αδελφές είχε. Πάντως λέει στον πληθυντικό αριθμό, και αδελφές αυτού λέει είναι εδώ. Εδώ λέει κοντά μας. Και σκανδαλιζόταν ένα αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι προφήτης άνευ τιμής η μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Οι συγγενείς τώρα. Δεν τον δεχόταν ούτε οι συγγενείς. Το ξέρουμε εμείς. Αφού μαζί μεγαλώσαμε. Αφού εγώ τον πήρε και τον πλήρωσα και μου φτιάξε κάτι σαν μαραγκός. Μια πόρτα, δεν ξέρω τι.
Έλεγε ο καθένας τα δικά του. Αυτός δεν είναι ο τέκτονας, αφού είναι ο μαραγκός. Δεν είναι ο Υιός του Θεού. Και σκανδαλιζότανε. Γιατί λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού, αφού ξέρουμε τη μητέρα του, ξέρουμε τα αδέρφια του. Πώς λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού? Ερεύνησε να δεις. Ερεύνησε, δεν ήταν η πορεία του Κυρίου μας, δεν ήταν πεπραγμένη εν γωνία, δεν ήταν κάπου κρυφά. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ, ότι είπε ο Κύριος, δεν έχει τιμή ο προφήτης στην πατρίδα του. Μερικές φορές βλέπω αδερφούς καλούς, ευλογημένους, που λένε το λόγο του Κυρίου και δεν πάνε να τους ακούσουνε. Τον ξέρουμε τον αδερφό αυτόν, τον έχουμε ξανακούσει το... και πάει αυτός ο αδερφός σε ένα άλλο μέρος και τρέχουνε και τον ακούνε και λέω πράγματι ο λόγος του Θεού έχει δίκιο. Έχουν μέσα στα πόδια τους το λόγο του Κυρίου και δεν τον ακούνε. Είναι δίπλα τους ο λόγος του Κυρίου, δεν τον ακούνε. Είναι δίπλα τους οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη του Κυρίου να φανερώσουν το Ευαγγέλιο και δεν τους ακούνε. Και ποιον ακούνε? Τον κάθε ένα που πληρώνεται, που είναι μισθωτός και λέει ό,τι του λένε. Και δεν ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί άνθρωποι και κηρύττουν το Ευαγγέλιο χωρίς να πληρώνονται. Κηρύττουν το Ευαγγέλιο, είναι εργαζόμενοι άνθρωποι και μετά το μεροκάματό τους πάνε και κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα αφεντικό, αλλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού Χριστό κηρύττουν το Ευαγγέλιο καθώς πρέπει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και σκανδαλιζότανε αυτοί. Και ο Κύριος μας λέει, δεν μπορούσε να κάνει πολλά θαύματα ή μη επί ολίγους αρρώστους επιθέσεις στα σχήρες εθεράπευσεν αυτούς. Έβαλε σε μερικούς ασθενείς τα χέρια ο Κύριος πάνω, τους θεράπευσε, έβλεπε την απιστία τους. Είχανε δίπλα τους αδερφοί μου το γιατρό που δεν ξαναπέρασε ποτέ τέτοιος γιατρός πάνω στη γη και τον εξουθένησαν. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας. Δεν μας κάνει αυτή η πέτρα. Δεν νομίζω ότι αυτή η πέτρα κάνει να τη βάλουμε για το κτίριό μας. Βάλουμε εδώ πέρα ένα... πέτρες, βάλουμε γαρμπίλι από κάτω. Και μετά έρχεται ο άνεμος, έρχεται η βροχή, πάει το σπίτι. Βάλε το σπίτι σου πάνω στο Λόγο του Θεού, πάνω στον Ιησού Χριστό. Στο θεμέλιο αυτό που μας έδωσε ο Πατέρας ο Ουράνιος. Στον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει ο λόγος του Κυρίου, θαύμαζε για την απιστία τους. Και περιήρχε το τώρα τα σκόμας, όπως διαβάσαμε και στο Ματθαίο, σε διάφορες πόλεις δηλαδή, κόμες, πιο μικρές είναι οι κομοπόλεις δηλαδή, κύκλο διδάσκων. Και προσκαλέσας τους 12, ήρχισε να αποστέλει αυτούς 2-2. Και τους έδωσε εξουσία. Θα το δούμε αυτό τώρα στο επόμενο, γιατί στο Ματθαίο διαβάσαμε «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες ολίγοι». Και κάλεσε τώρα τους μαθητές να τους στείλει να πάνε και αυτοί να κηρύξουν. Ο Κύριος θέλει να σηκώσει εργάτες, αλλά πρέπει να βρει καρδιές έτοιμες. Εμείς πρέπει να τον παρακαλάμε, η Εκκλησία πρέπει να παρακαλάει τον Κύριο να σηκώσει ο Κύριος εργάτες. Οι πιστοί πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι στη θέση μας, ώστε ο Κύριος να μας βρισκεύει εύχριστα και να μας αποστείλει στον αγρό του. Γιατί ο θερισμός είναι πολλής και εργάτε ολίγοι. Και ο κόσμος έξω πεθαίνει και εμείς δεν έχουμε συνέστηση τη σοβαρότητα αυτού του πράγματος. Είμαστε απασχολημένοι με τις μεριμνές μας, με τις εργασίες μας, με όλα, και δεν βλέπουμε ότι το τέλος πλησιάζει και άλλος χάνεται. Δεν βλέπουμε ότι ο θερισμός σε πλησίασε και ο άλλος χάνεται. Αλλά πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο να αποστείλει εργάτες. Και όταν στείλει ο Κύριος εργάτες, αδερφοί μου, είναι καθαροί άνθρωποι και φέρουν αποτέλεσμα, σώζονται άνθρωποι και τα προβατάκια μαζεύονται εκεί που είναι οι εργάτες του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.